La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de la infana floranta.
Troy Triple Z, 93.3 FM.
3 92.3 FOMO.
Estas la unua horo, lunde, la decduan de agosto 2019, kai vi ascoltas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de mi Laszlo, mi preparis la programon kai funkciigas la panelon. Kai nia kunlaboranto.
Saluton de Heather.
Kiu prezentas al vi bonan novaĵon kai artikolojn. Do, kion vi elektis hodiaŭ, Heather?
Oh, enue, la interesa antaŭ kongreso. Tiu artikolo estas el Jitka Skalitska, en aperas en la congresa curiero, dum la congreso. La dua estas la declaro de Universala Esperanto Asocio, ocase de la Monda Tago de Rifugintoi. La tria estas la kun sentemo de hundoi, articolo de Paolo Sergio Viana, kai aperis in Esperanto Radio.
Yes, kai mi elektis du artikolo en Ret Info inter parolo kun Bertalan Farkas, la unua hungara kosmonauto, kai la dua el Literaturo Foiro numero 300, quindecjaroj la plena transnaciezzo. Ankaŭ Matt havas antaŭ preparita de Ondo de Esperanto revuo Olde Johano memoras, kaj mi elektis belan kantojn. La unua canto etel de Capriol compact disco Mi velis sur la maro, okay, la dua la perdita generatio compact disco Pluku ne la floroin, kai la tria, la lasta canto Dolce mar, rebela sono, accidentoi. Nun auscultu la canton de Capriol, Mi velis sur la maro.
Dum, 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 dum,
Mi velis sur la maro, mi car, mi velis sur la mar, per eta ligna barco, velus sur maro, mi car, per eta ligna barco, gi dronis en ondar. Mi venis al haven, haven, mi venis al haven, fir coque coque ricis, velus sur mar, mi car, fir coque coque ricis, iam estas la maten. Mi turis alla carulin,
al mia carulin,
perdita estis bordo,
velus sur mar, mi car, fermita estis bordo,
vedurinde si riglis cin,
morigu pordon, nun, yes, nun, morigu pordon, nun, compatu mia cara, velus sur mar, mi car, compatu mia cara, pro mia misfortun. Passis abracum, bracum, passis abracum, ni schwebis alla paradis, velus sur mar, mi car, mi schwebis alla paradis, allogis la parfum.
Ciuvantis nia am, yes am, ciuvantis nia am. Si credos min sen monavir, velus sur mar amica. Si credos min sen monavir, sed mi tropagis jam. Sen mono en la posh, la posh, sen mono en la posh. Jetigis mia putine, Venus sur mar amica, jetigis via putinae, por soldo cae por grosch.
Cae tio estis, mi velis sur la maro del gruppo Caprio. Antau lo congresso in Helsinki, estis antau congresso excurso, cium mi ancao patoprenis. Kaj tiu artikolo estas de Jitka Skalitska, pasint semajne ekde la deksesa ĝis la dudeka de julio okazis en Helsinki la antaŭkongreso A1. La programo estis vere abunda kaj interesa. Ni vidis la plej gravajn kaj interesajn lokojn kaj objektojn de la ĉefurbo. Per pramŝipo ni atingis la insulon Suomenlinna, fortikaĵo konstruita fine de la 18 jarcento, kiu protektis la landon. Ĝi troviĝas en la listo de UNESCO kiel Monda Heredaĵo. Survoje al Espoo, la dua plej granda urbo de la lando, ni vizitis la Sibelius-monumenton. Ne mankis cruzado per la vaporŝipo Jolo Ruenberg ĝis la mezepoka urbeto Porvoo. Lunĉo surŝipe, piede konatiĝo kun la urbeto kaj busa reveno al Helsinki. La antaŭkongreson ĝuis 13 partoprenantoj el Usono, Brazilo, Aŭstralio, Japanio, Francio, Germanio, Svedio kai Italio. Tiu tage gvidis nin signoro Sakari Kapinen. Ali estu danko por bonega programo, interesa informoi, ne forgesebla travivajo. Ni multe sciigis kai pri la unuopoi lokoi kion ni visitis, kai pri la lando. Anca la vetero dauris belege, dankinde por tio.
Yes.
Yes, ni nur havis pluvon unu tagon, sed tiu tago ni piediris tra la arbaro, do tio estas iom mal komfortas.
Yes, yes.
Ne gravas. Kaj nun ni aŭdas artikolon de Trevor Steele, kiu aperis en La Ondo de Esperanto, and Matt Angeles legas ĝin.
Olda Johano memoras de Trevor Steele. Vidu, genas min ke ĉe ĉiu vizito al telefonvoko miaj gefiloj, genepoj kaj pragenepoj tuj demandas: kiel vi fartas? Kaj tio ne estas kutima, sensignifa vortbalono. Ĝin sekvas: ĉu vi glutas viajn medikamentojn? Ĉu vi kontrolis vian sangopremon? Viro 93-jara devas esti tre singarda. Eĉ Zilda, mia edzino, ankoraŭ 15-jara junulino, daŭre memorigas min pri tiaj bagateloj. Estis ŝi, kiu insistis, ke ni loĝu ĉi tie en granda urbo. Ni devas esti proksimaj al kuracistoj kaj hospitaloj, kara. Carcerulo en milion homo concentreio, mi tre ofte pensas pri Rosvalo. Rosvalo tute ne havis hospitalon, ne curaciston. En Rosvalo la malsanai pensioloi ne genis sian cun villagianoin, ili simple dece mortis sen granda umado. Bedaurinde mi estas la lasta vivanta ano de mia iama lerneia classo, cio nur pliigas mian nostalgion pri la heima villaggio. Ach, yes, Rosvalo, tie kie mi unue vidis la lumon de la suno, ca flaris la odoron de sovagiae floroi. La rivero, la circauae montoi, cae arbaroi estis fontoi de senfina esplor gioio. Ciam do homoi logis tie? Nu, se oni aldonis quelcaen bienistoin en la regiono, eble quarcent. Man pleno da ili estis enmigrintoi. Foie mi audis iun veran rosvalanon grumbli pri la fremduloi, sed estis generale agnoscate che la plencrescae enmigrintoi estas tre laboremai cae amicemai. Ciam estis puberulo mi subite constatis che la filinoi de la enmigrintoi estas facte pli belai ol niai proprai. Rosvalo estis por ni universo completa. Nia propra rivereto trafluis la villaggian centron, cae dum inundoi estis excita sperto stari sur la cefa ponto, mese de la puticumeio, cae giui la spectaclon de preter sagantai arbo truncoi portatai de la svelinta, milde mugianta, bruna aquo amasso. Ciam ne estis in inundo, ni knaboi compreneble pasigis multain somerain tagoin, nagiante en la rivero. Knabinoi ne estis invitatai, cae generale ili obeis la nescribitan legion. Anastasia, la sola, ciu malobeis impertinente, sin presentis cae cunnagis. Multae knaboi secrete enamigis al si, sed compreneble ne confessis tion. Rosvalo havis sian propran futbalteamon, ciu malofte gainis, sed ni fanatike apogis cin. Cae la 1-2 vencoi en ciu sezono estis gioie celebratai. Inter pliagiai villagianoi, spezzo de surgazona keglado estis populara. Oni flustris che parto de la allogo estas, che tie oni povas trinki bieron, ec ciam la drinkejo estas fermita. Pleje skandala estis la golf clubo. Oni dire estis kelkfoje jare mix duopa ludo. Geedzoi concursis por gaini pokalon, sed la vera premio venis post evente. En la salono de la clubo oni okazigis ŝlosilludon. La viroi staris en cirklo, la virinoi ĵetis sian dom ŝlosilon en la mezon de la cirklo, kaj ĉiu viro alkuris por enmanigi la ŝlosilon de la virino, kun kiu li deziris dormi tiun nokton. Mi hastu aldoni, che miei gepatroi ne ludisco golfon. Ec pli fama, cae lau mia memoro, tute sen scandala, estis la rosvala amatora dramo societo, RATS, ciu ciu jare okazigis iun opereton, ec en pli grandai villaggioi, cae uno foion gi ricevis inviton presenti en la cef urbo, centoin da kilometroi for. Tiu ega honoro glorbanis nin ciuin dum almenau 2 semainoi. Direndas tamen che la viveblo de RATS dependis grand parte de quelcae talentuloi, ciui ne estis denascae rosvalanoi, sed senditoi. Uno estis policisto, aliai estis instruistoi, au post officistoi, dum tempe dejurantoi ceni. Inter la vera Rosvalano ne abundis cant kai actor talento, kai kiam nia plei bona tenoro, kai lia edzino, tre fort vocia sopranulino, ricevis officon en alia urbo, RATS collapsis. Estis funebra etoso dum semainoi. Mi jam mensis la drinkejon. Mia paccio estis iom pruda homo, eble. Ciucase li ofte kritikis la ebriuloin, kiui pululis tie. Dio mia, pacio mortis antau pli ol duon jarcento. Ciu tio eblas? En aparta ĉambro en la sama domo estis bilardejo, kie viroi iom ebriai kaj emae forte fiparoli, daure misfrapis la pilkoin. La sceno ne plibeligis per tio, che tiui viroi regule patrolis alapuda urineio. Gis hodiam mi suspectas bilardemuloin pri dibocemo. Sed tio ne estis la sola morala manco de tiu fama drinkejo, kiu fakte komencis sian vivon kiel hostelo. Angula ĉambro loĝigis Jocon, kaj lian kontraŭleĝan vetperejon. Dupoj plenigis la ĉambron kaj vetis je ĉevaloj en malproksimaj lokoj. Ĉiu sciis, ke tia agado estas kontraŭleĝa, kaj Stefano, la ĉefpolicisto mem ofta vetanto, devis de tempo al tempo okazigi razion. Sekve li telefonis el la policejo Jocon kaj avertis, ke post duonhoro li venos plenumi sian devon. Jocho do havis tempon por averti ĉiujn klientojn, ke ili malaperu dum horo. Stefano venis, monpunis Jocon je 50 kvidoj, mem faris 1-2 vetojn kaj malaperis. Tiel la radoj de justico turniĝis. La plej akutmensa homo en Rozvalo sendube estis Vilĉo, la solicitoro. Vilĉo havis grandan hundon, voreman beston. Iun tago la hundo sukcesis eniri tra malantaŭa pordo la butikon de la buĉisto, Klajvo. Ĝi stelis grandan ĉenon da kolbasoj kaj fakte Klajvo vidis ĝin. Kiam Vilĉo la postan tagon eniris la viando butikon, Klajvo demandis lin, ĉu la posedanto de besto, kiu ŝtelas aŭ detruas varojn en butiko, devas pagi kompenson al la butikisto. Vilĉo respondis, ke jes. Klajvo transdonis al li fakturon je 10 kvidoj. Vilĉo tuj skribis fakturon je 10 kvidoj pro profesia jura konsilo. Ĝis nun mi diris nenion pri nia edukado. Ne hazarde ni mencias tiun temon lasta loke. En la baza lernejo, ne estis dua grada, ni lernis nian lingvon, gramatikon, ĝis ĝi elverŝiĝis el niaj oreloj, matematikon kaj la historion kaj geografion de nia lando. Pri la eksterpatria mondo ni lernis nur, ke iam ni batalis kontraŭ ĉiuj najbaroj, la fiuloj, kiuj ne sukcesis sklavigi nin. Ni fieris pri niaj venkoj kaj apenaŭ menciis niajn malvenkojn. Vere bona preparado por esti kosmopolita mondcivitano. Nia lernejestro, kies familia nomo estis Augustus, neniu sciis, ĉu li havas voknomon, estis fervora patrioto. Altkreska, apenaŭ karnohava viro, li estis eble 30 aŭ 35 jara, sed li naskiĝis kun vizaĝo de maljunulo, kaj liaj okulvitroj estis permanenta parto de lia osteca vizaĝo. Sinjoro Augustus aplikis anticipan disciplinon. Ĉiutage li tuj komence vergis almenaŭ 1 knabon pro ia vera aŭ asertata delikto, por montri, kiu regas en la ĉambro. Konfesendas, ke li atingis sian celon, sed ne multaj el ni ĝuis la estadon en la lernejo. Malgraŭ tiu eta malagrablaĵo, la vivo en Rozvalo kreis en ni, junaj homoj, fortan senton, ke ni apartenas al tiu vilaĝo. Domaĝe, ke manko de 2-grada lernejo devigis nin iri aliloken, sed ni volis eviti vivon de simpla manmetiisto, kaj aliaj voĉoj vokis min iri eĉ alilanden, sed pri tio mi ne volas nun paroli. Ho ve, antaŭ kelkaj jaroj mi nepre volis viziti la hejman lokon. Multaj iluzioj krevis, ĉio estis malpli granda ol en mia memoro. Rozvalo ŝajnis enuiga, eta senkaraktera vilaĝo. Nun tempe ĝi estas nur kelksekunda haltejo sur busveturo el la plej proksima urbo. Propran futbalteamon ĝi ne plu havas. Rads estas absolute forgesita. Ĉu skandalaj eventoj ankoraŭ okazas tie, mi ne scias. Sed la televidaj antenoj, kvazaŭ kornaro sur ĉiu tegmento, pensigas, ke rozvalanoj ne plu vivas surloke. Ili tiras sian inspiron el foraj landoj kaj urboj. La iama lernejo ne plu ekzistas. Buso transportas la infanojn al diversaj aliaj vilaĝoj. Eble unu bonaĵo. Diable, mi ja forgesis miajn medikamentojn. Mi glutu ilin antaŭ ol Zilda vidos ilin sur la breto. Tiun historieton verkis Trevor Steele, kaj ĝi aperis en la Ondo de Esperanto 2019, numero 7.
Kaj tiu artikolo Matt Ingillis legis. Fakte sonas ke Rose Valo estas bona loko por loĝi.
Yes, yes.
nun ni aŭdos la kanton la perdita generacio. Pluku ne la florojn.
La mister come la birdon bella in cara mia lassù il influi tra somere lassù il incanti lassù il libere mi è manigio caso smorton del mister come la homo in bella in Lasu ilin ami tra somer Lasu ilin vagi Lasu ilin havas la mi Cio caso Marcateblos la mister
Audis la canton pluku nella floro de la perdita generacio compact disco.
En la UEA retejo nun aperas artikolon la deklaro de Universala Esperanto Asocio okaze de la Monda Tago de Rifuĝintoj la 20 de junio 2019. La 20 de junio ĉiujare Unuigintai nazioi marcas la mondan tagon de rifugintoi la la pacto de uno pri rifugintoi en 1951 Rifugintoj estas iu, kiu fuĝis el sia lando pro bone fundamenta timo pri persekutado pro sia raso, religio, nacieco, membreco en specifa socia grupo aŭ politika opinio. Inter la multaj faktoroj devigantaj homojn forlasi siajn hejmojn estas internaj militoj, inter etnaj malpacoj kaj media degenero. La pakto de Uno pri rifuĝintoj kaj ĝia postaj protokoloj garantias certajn rajtojn al rifuĝintoj, inclusive edukadon pro iliaj infanoj, aliro al publikaj servoj, loĝado kaj laboro. Oni ne rajtas resendi ilin al iliaj landoj de origino, ĝis oni povas sekure fari tion. Kiel parolantoj de la internacia lingvo Esperanto, ni estas aparte sentemaj pri la bezono provizi rifuĝintoj per lingvaj servoj kaj helpo pri lingvo lernado, por ke ili povu praktiki ĉi tiujn rajtojn. Ni konscias ankaŭ pri la fakto, ke la celoj de Uno por daripova evoluigo estis elpensitaj por interaliaj redukti malriĉecon, plifortigi edukadon, plibonigi homajn rajtojn kaj krei loĝeblajn medion. Ni samtempe forte aprobas liveron de servoj al tiuj personoj forpelitaj el siaj landoj, kaj instigas la kreadon de medio de paco ĉie en la mondo. La 3 de junio Uno komencis sian ĉiujaran retronombradon al la Internacia Tago de Paco, nome la 21 de septembro. Paca mondo estus mondo sen rifuĝintoj, mondo in kiu homoj povus moviĝi libere kaj sen limo, kaj mondo in kiu toleremo kaj kompreno triumfas. Ni kapablas krei tian mondon, sed ni vere deziras fari tion. La Esperanto-movado subtenas Unuiĝintajn Naciojn en ties klopodoj mildigi homan aflikton kaj krei mondon de paco kaj kompreno.
Jes, multaj de rifuĝintoj venas, trovas veni en Aŭstralio kaj Eŭropo, kaj estas tre danĝera tra la Mediterano maro.
Ah, yeah. Vojaĝi tra la boato.
Jes. Nun, mi legos artikolon Retinfo en Esperantujo. Interparolo kun Bertalan Farkas, la unua hungara kosmonauto. Ne koleru, ke ĉiam tiam konversacio ne povas okazigi, sed ankaŭ se scias, ke la spacveturo estas komplikata afero. Kompreneble, la populareco kaj pri ĝi la diversaj eĉ nuntempe okazantaj programoj estas por ni multe pli granda tasko ol la daŭra senpezo en la kosmo. Tiel komenciĝis la konversacio kun Bertalan Farkas en lia nova laborejo en Ministerio de Defendo. Li akceptis kun ĝojo la peton de nia redakcio por paroli iom pri Esperanto, ja li havas malnovan interrilatojn kun la internacia lingvo. Por klarigi la situacion, mi devas rankonti, ke tiu ĉi interparolo okazis post strangaj historiaj antaŭaĵoj. Ni konas jam unu is alian de pli ol 10 jaroj. Li lernis en la sama klaso en la lernejo de Ĉapitoloj en Hungarujo kaj poste en Sovjetunio. Fininte gin, ni avia dis cune ce la sama milita unuo de che la voio de Bertalan conducis a stella urbeto cae de tie en la cosmon. Pro tiae cialoi mi ne povas fari cun la regulan interiuon. Tio cion mi povas fari estas nur amica interparolo. Mi scias che vi lernis Esperanton, sed la publica opinio ancora ne scias pri tio ci. Yes, mi lernis gin, imagu che mi nur faris menzon, questo de biero sonas suffice bon humore, li diras rate, sed vi mem scias che mi lernadu havis sian cialoi. Certe, ancau vi memoras ancora o cial gi comencigis, ni nur sercis pila vidante, che posta la cigi avidoin, vi havis ancora energion por occupigi pri Esperanto, cae verci, per verci fac laboroin. Ciam vi proponis che a lerni Esperanton, cae ni consentis ancau, mi comprenis che gi estas sercio, sed io multe pli aviolon. Poste, compreneble, mi volonte vetis cun vi, cae shaine pro duobla pordo, de torto mi entreprenis en din fine tempo fari exemplon pri la internacia lingvon. Jen estas la kialo. Lau la vortoj de Bertalan Farkas, revenigis cune pasisiga jaroj neforgesebla ekzameno pri Esperanto kaj multaj aliaj eventoj de la kunestado. Mi apenaŭ povas konvinki lin per reveni al la puntempo, kiam estante porokaze raportisto mi demandas lin, kaj li respondis, kiel la unua kosmonauto de la Hungara Popolrepubliko. Kio estas via opinio pri la internacia lingvo? Mi estas konvinkita, ke oni bezonas la internacia lingvon, se iu scias aŭ parolas en pluraj lingvoj, konas la originon de la vortoj, povas klare vidi, ke eĉ el tis vidpunkto Esperanto estas bonega lingvo, kaj pri tio ĉi ankaŭ ni komunikiĝis dumtempe tu lernis la lastan okazon, la faradon anglan en germanan lingvojn, mi vidis la parenceson de la lingvo, ni povis komperi lin kaj Esperanton. Tiam lingvon vi lernis en tiu tempo, la latinan kaj anglan, la rusan, mi ne mencis ankaŭ vi scias, ke ĉiuj novaj konojn en la tereno de aviadilo en ekiris pri la rusa lingvo. Aliaj lingvoj kaptis min, la singleco de tiu ĉi lingvo, la logikaro de la germana. Esperanto estas nun unua en la plej grandegaj inventofejon la mondo. Post la kosma avido okazis ŝanĝiĝo en via vivo. Vi farigis cosmonauto el esploristo, specialisto en cosmai aferoi. Ciu ocasis la shangigio en via interrilatoi cun internazia lingvo? Io mi forgesi gin, ja ni havas en stella urbeto, abunde la lernandoi cae antau tio estas facto, che passis jen iom da jaroi, de post la tempo ciam ni interparolis esperante, sed intertempe mi malcovris cun tutte intereson. Ciu rilatas al Esperanto? Yes, ne forgesu gin, sed permesu al mi unue demandi, kie longe oni ni lernis russe? Abanten dekvin au dekses jaroin. Tio estas ege longe tempo, la russan lingvon ancau mi lernis dum dektri jaroi, mi sias ke tiom de tempo kai energio jam ebligas suffice bone alproprigi fremdan lingvon. Mi sias ke vi bonege parolas ruse, do mi demandas ĉu vi havis malgravaj miskomprenoj parolante en fremda lingvo. Jes, okazis al ni ankaŭ rilatoj inter ege malagrable, se oni demandas vin fremdlingve kaj vi ne povas interkomprenigi eĉ nem, se vi ne bone parolas en unu el la du fremdaj lingvoj. Tiam nevidebla muro disigas vin de la demandito, kaj tio estas terura. Laŭ vi spertioj, kiel vi opinias pri la nuntempa lingvo, situacio de la mi uzas hedas okulvitroj, kialo estas terura. Tiu eĉ estus malfacila temo. Mi devas al vi diri, ke estas tia problemo bedaŭrinde. Temas pri tio, ke la alilandaj kandidatoj ne parolas la rusan lingvon en la sama nivelo. Tio estas unu el la malfacilaĵoj, kies foris bezonata multe tempon. Ed dankon por helpi vin.
Ne dankinde.
Yes, nun auskultu la kanton La perdita generacio, de titolo estas Televido.
Mezuriĝas la valor en videbleco, ajna tipo de honor por mi taŭgas kaj mi vere pretas, ja mi pretas, mi tute pretas, mi pretas ĉi ĉia ajn perfido por esti en la televido. Parapa, parapa, ho, 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 pararara, parapara, ho, 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 parapa, parapa. Amata estu la idol, ni multai vizas, trolumin en alkohol, en schlossita gis mi pretas, ni ciui pretas, ja ni pretas, ni tute pretas, ni pretas, ci cia ein perfido,
Poresti en la televido. Je kio vi pretas por aspekti unika.
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 Atentu, baldoni estos en televido.
En havon zorgi pri bildo prezenti ĉiu kaj eĉ pli ol fanatikul de nova religio vizaĝi pro donas viv senson krugo kaj YouTube forigis penson prezenti ĉiu kaj eĉ pli da lasi reten fotoj de mi nuda vendi animon por minuta glor esti sub lumo kun rikaj blog kaj se postio dore ne sufiĉas kaj se per tio mi dore ne famiĝas mi tu so parolas tan koron glavon estas mi de la spektak nova sklavo.
Ni audis la canton televiso de la perdita generatio compact disco.
Laszlo, ciu vi havas hundon?
Ne plu, mi havis antaŭ du hundojn kaj du katojn.
Ah, se tiu artikolo estas pri hundoj?
Mi amas hundojn, mi amas ciuj bestojn, yeah. Ne gravas.
La consentemo de hundoj, de Paolo Seguio Viano el Esperanto Retradio. La ci suba presentota studaggio certe ne surprizos iu ein auscultanton, sed estas interesse che sciensae esploroi povas confirmi longan practican observadon. Temas pri la facto che oni jus montris che sica stricetezzo de homoi contagias ilian hundoin, cae eble tio ocasas anca cun aliae dolotbestoi. Se tio informo taugas che hund posedantoi pli bone tractu sian amantain bestoin, tiam giam valoras la penon. La esploron faris anoi de Sveda Universitato cae publicigis en las revuos Scientific Reports. Ci basigis sur analizado de hormono cortisolo, considerata la hormono de stresso en lo corpo de homoi cae de iliae dolotbestoi. One clare trovis che ili sincronigas sian stresso niveloin la longe de la tempo. Dum jarmiloi amicigio inter homoi cae hundoi faris cituin tre dependae de iliae posedantoi, tiel che speguligias en la besto ancao la strecitezzo de la homo. La personezzo de la concerna homo forte efficas ia la strecitezzo de lia hundo. Tamen la personezzo mem de la hundo ne influas la nivelon de gia stresso la longe de la tempo. Por la studaggio, oni analisis 15 hundoin de la raso Border Collie cae Paŝtisto, cae ilian posedantoin. Ciui estis virinoi. Oni collectis haroin de tiui virinoi cae de iliae hundoi en du momentoi de la studo. Cae oni analisis la concentrigion de cortisolo. La grade kia la haro crescas, ci insorbas cortisolon en la sango, tiel che formigia spezzo de retrospectiva calendaro de la niveloi de tiu hormono. Pere de la haroi, oni successes analisi la nivelon de stresso la longe de monatoi. Resultis che posedantinoi con altai quantoi de cortisolo havas hundon cun altai quantoi de cortisolo. Cae inverse, Simila fenomeno okazas inter homoj, ekzemple infanoj rilate al sia gepatroj. La esploristoj analizis ankaŭ ĉu ko-ekzercoj povus influi tiajn rezultojn, sed la datumoj ne konfirmis tion. Oni ne precize scias kiel okazas la menciita sinkronigo inter hundoj kaj iliaj posedantoj. Sekvaj paŝoj celas klarigi, ĉu ĉe aliaj rasoj de hundoj la sama fenomeno okazas, ankaŭ ĉu ĉe aliaj tipoj de dolorbestoj. Laste mankas klarigi, ĉu la same konsentemo okazis, kiam la posedanto de hundoj estas viroj. Interesa, kaj ankaŭ kiam mi
havis kelkaj hundoj ankaŭ.
Jes, kaj kiam mi sentas malfeliĉa aŭ mi estreĉita, de hundoj scias, ĝi
kiam
certe scias pri tio.
Parto de la familio.
Jes, tute.
Jes, mi havas artikolon el Literaturo Foiro numero 300, quinde chiaro la plena transnaziezzo de Stella Meister. Iam la unua itala periodo 1970-75 estis rimarkinda kaj la strebo de la aktualeco kaj la atento pri moderna grafiko. Krome necesas menci la oftaj kontaktoj kun verkistoj neesperantlingvaj, el kiuj interalie germus tre bonaj rilatoj kun la itala intelektuaro dum la sekvaj jardekoj, ekzemple kun Umberto Eco kaj Mario Luzi, ambaŭ kandidatoj por literaturo Nobelo. En la finna periodo 76-78 la Frimerk kaj Blas konkludo de Paul le mi compri la bros problemo inter Kalman Kaloĉaj, Ivan Serdehei pri la gramatika kategorieco de la radikoj kaj la apogo la konsistoj el la magia jaro 77 Gianfranco Mole, Oliver Zut, Johan Valano. Pri la lasta ludas rolon ankaŭ la prestigio della la premio la verco della iaro iniziita giuste la lofo tiu epoche interessa en tiu iaro estas anca ula cun laboro cun redaccio de contacto en la unua svisa periodo 76-84 maturigis la cresco della revuo al tuta eldonejo. Unu el ĝiaj efikoj estas la portempa transdono de la interlingvistikaj paĝoj al la nova revuo Planinglingvisto, eldonita de Lofo Coop inter 1982 kaj 1986 sub la redaktado de Jouko Lindstad, 1982-1983 kaj poste de György Nanovski. Dum la ĉefredaktado de Perla Martinelli antigas tre altan nivelon grafike kaj enhave ankaŭ danke al la evoluo de la teknologio strategie tiam ĝi forte subtenas la sendependaj kulturcentroj. Mem iniciatis unu el ili la kvin petalon en 1985 kaj de pli interese la muzikan kulturon kaj la parolan kulturon. La transnacieco de revuo con cefai adcrocioi, punctoi cae occidente, Italio, Svislando, Francio, cae oriente Hungario, Bulgario, cae ende Scandinavio, firmigi sub la cefredactado de Ljubomir Trifončovski, samtempe la enhavo ec pli il influas relatado con la verkistoj de Pen Clubo Internacia, rimarkinde estas kresko de la atento pri teatro kaj kino. Konklude, konstante karakterizero de Lofo estas ĝia elsasta kongruo al tute molt facile culture circuito quio fine della 1990 trovis sisteme on en la pacto por la esperanta civito enirinte sian quian iardecon literatura foiro daure estas en focuso de esperanto culturo attendante antau sed ne precipe per siae polemicoi cae alia esperantino eblas, scribis Stella Mester.
Mi plenus. Very interesting.
Elegos. Es, au, nun ni auscultu la canton Dolce Mar, compact disco accidento.
Pero se le espero, si quiere, si le espero, si le va.
ni audis la canton accidento de Dolce Mar compact disco.
Auscultantoi, ne forgesu che la venonta Australia Esperanto Asocio kai Nov Zelando Esperanto Asocio okazigas congresso in Auckland, Nov Zelando la deca gis la decoca de januaro 2020. Informoi kai aligilo haveblas cia nia retpagio aea.esperanto.org.au. Ni havas bonegain instruistoin kiu venos por instrui al ni, Stefan McGill kai Katalin Kovats. Do, venu kai juu, kai lernu.
Yes, this was single Esperanto.
Yes, yes.
Ni prescau fino la programon, se vi havas reagon kai criticon, bon volu contacti nin. Send messagion 3 esperanto helico gmail.com archive duobravo.melbourne.org.au reascolti la el sendon duobravo.3zozozo.com.au per posto radio 3zozozo Esperanto program PO Box 1160 Brunswick Victoria 30 Queen 6. Gisraldo de mi Laszlo.
Gisraldo de mi Heather.
Kai la lasta canto estos Johnny M. Crescu Esperantujo.